Peace. Robim čo cítim, mám svoj názor, keď vravím ho, vravím hlasom, som dieťa od panelákov, odpúšam, nezabúdam. Takže jednu vec máme určite spoločnú, že obi všetci traja trpíme. Teraz.
Hej, no.
Mi hovoril, že no, že však som fanúšikom United, takže to sa mi moc nechce pozerať.
No uver, že si to pozerám z reprízy radšej, len keď vyprávajú, aby som nedostal infarkt. Jaj.
To začí iba highlighty, aj keď no.
Áno, áno, presne.
Čo najkratšie?
V rámci môjho duševného zdravia. Dbám na moje duševné zdravie, no.
No krása. Tak čo? Tak ja by som to trošku uviedol. Môžem ísť na
nech
to?
Nech sa páči.
No, ja tak Vicky, neviem, či ty vôbec vieš, do čoho sme ťa dneska namočili, lebo toto je naša jubilejná 50. epizódka.
Wow.
A ak všetko vyjde, tak to vyjde v stredu 8. mája, čo je presne rok, od kedy sme vydali našu prvú epizódu, takže takýmto spôsobom sme chceli trošku oslaviť aj naše podcastové narodeniny.
OK.
Tak veľmi rád by som ťa privítal. Vítam teda, aby aj ostatní posluchači vedeli. Vítam tu medzi nami Viktora Andora. Vicky, vítaj.
Ďakujem za pozvanie. Ahojte, čaute všetci.
A teda minimálne tieto naše narodeniny oslavujeme tak, že minimálne ja s Viktorom tu sedíme v krásnom štúdiu v Bratislavskej Dubravke.
Štúdio Versailles.
Dokonca to má názov. Jasné. Ty kokos, fakt?
Jasné, Štúdio Versailles.
Fú, a to jak vznikol tento názov?
Vieš čo, to sme mali ešte minulé vstupavé štúdio, teda bývalé štúdio. A sme tam tak sedeli, keď sme to akože zakladali. A sme tak rozmýšľali, že proste musíme tomu dať nejaký taký dobrý názov. A vzniklo z toho Versailles. Lebo to znie tak proste, vieš čo ťa napadne, keď povieš, že Versailles. Také niečo honosné. Proste,
exkluzívne.
To, presne tak.
No, tak no očividne, Bejko ale možno nevie. Lebo ja som akože dosť veľký fanúšik teba, Vicky. Ja ťa počúvam stále. Takže to je Bubblegum, to je moja najobľúbenejšia pesnička. Takže
yes.
Takže ja som bol vždycky brutálne rád, lebo však ja vlastne poviem tiež, že my sme spolu vlastne hrávali v Interi ešte, vlastne v Doraste a už vtedy som, alebo sme vedeli, že ty skladáš nejakú hudbu alebo sa snažíš o to a takto a nakoniec sa takto úplne že vystrelilo, takže máme tu Viktora, ja som za to strašne rád, lebo tu je príbehy z Dubravky a zo všade a jak sme žili proste ten náš dorastenecký život, tak to bolo docela zábava.
Jasné, trošku niečo si aj zažil, určite si to pamätáš.
No však jasné. Tak ja rád to spomínam vždy len dobre a vždy rád ťa uvidím, takže som dosť rád, že si prijal naše pozvanie. Ja by som rovne začal prvou otázočkou, že aký máš ty teda vzťah k futbolu, že ako si sa k tomu dostal vôbec, keď si bol menší?
No, tak stále pozitívny, stále to sledujem, aj keď už nehrávam súťažne. A ako som sa k tomu dostal, asi tak klasicky na základnej škole. Sme hrali futbal v družine a boli rôzne krúžky, kde začali chodiť kamoši a nejak ma na to namotali. Takže tam sme prvotne asi začali hrávať, ale to bolo zo začiatku iba také, že také kamarátske by som nazval. Nebolo to nič také vážne, vieš, že tréningy, zápasy a toto.
Si začal tu v Dubravke?
V Dubravke na základnej škole, tuto na Sokolíkovej.
Uh-huh. A potom, kedy si reálne prešiel do klubu?
Vieš čo, koľko som mohol mať rokov? Takých 8-9 rokov podľa mňa, keď som začal hrávať túto za EŠKP v Dubravke. To bol taký najbližší klub, vlastne tam aj všetci moji spolužiaci kamoši takí najbližší začali hrávať. A no, tam to celé vzniklo a sa zrodilo.
Ale tak. Ja si myslím, že tí, čo nie sú z Bratislavy, tak názov EŠKP vôbec nepoznajú, takže ja by som to trošku upresnil na to, že to je v Dubravke. Tak to je vlastne športový klub policajtov.
Presne tak.
A na to, že to je v Dubravke, tak je veľmi nebezpečný klub. Vždycky vedeli zobrať aj ostatným body.
Že na to, že to je v Dubravke, ty... Dobre, dobre.
Kamarát, pozor. Ale nie.
Nie, nie, určite si musím trošku ripnúť, lebo ja som si tam svoj rok tiež odchytal. Myslím si, že to bolo o 17, takže mám na to aj ja svoje spomienky. No Dubravka, však to asi skoro vlastne druhý najväčší štadión niekedy, by som myslím, že povedal. Len škoda, že sa tak schátral. Že by ten, čo máte na to, aký názor na ten štadión, na ten areál, ako by sa tam možno mohlo s tým pracovať? Vedeli ste si to predstaviť niečo iné s tým, aby bolo?
Vicky? Môžem ja.
Nech sa ti páči.
No, tak podľa mňa je to veľká škoda. Akože podľa mňa ten štadión má veľký potenciál a ja už som to asi nezažil, podľa mňa. Ale viem, že aj keď sme chodili na tréningy, tak tam boli ešte fotky a ten štadión sa vypredával. Tam boli proste plné kulisy, to bolo super podľa mňa. A aj som videl teraz inak nejaké plány na rekonštrukciu, asi rok dozadu alebo tak, že má sa to rekonštruovať. Ale no, zatiaľ to stojí, zatiaľ tam je iba vysoká tráva a nič.
Inak taká zaujímavosť, ja som asi minulý týždeň nejakým spôsobom natrafil na Wikipedii, na EŠKP Inter Bratislava, mm-hmm. pretože vlastne EŠKP sa svojho času spojilo s Interom Bratislava. A normálne, teraz si nepamätám presné to číslo, ale na Wikipedii bolo, že kapacita štadiónu 10,5 tisíca, takže no. To v podstate okrem Slovanu nemá v Bratislave určite nikto. Tak škoda, že je to teda v takom stave, v akom to je.
Presne, ale preto to hovorím, že tam by sa vedelo podľa mňa nalákať veľa ľudí a aj ten futbal, ktorý všetci tak máme radi, tak by sa vedel podporovať viac, oveľa viac, no.
Ale ja som si zažil raz EŠKP úplne vypredané, ale to bolo na americkom futbale, tam Monarch, keď som sa bol pozrieť práve. Ale tak ja si myslím, že to vôbec nie je škoda, aj keby sa to využívalo na hociaký šport, hlavne nech sa to využíva, lebo je to dobré zázemie, však keď som tam trénoval, tak boli tam aj priestory, keby sa to zrekonštruovalo aj na regeneráciu, aj na posilovňu, aj proste dolné ihrisko, takže dá sa to. Ale tak odskočme na ďalšiu témičku.
No ja by som sa teda chcel spýtať, že jak tá tvoja kariéra potom pokračovala, že vlastne začal si hrať v Dubravke, tam to išlo asi celkom dobre, nie? Zistil si, že do tej lopty celkom kopnúť vieš, že hýbať sa trochu vieš, tak ako si potom pokračoval?
No, presne. A v EŠKP som koľko mohol hrávať? Také 4 roky, dajme tomu. A viem, že som tam začal hrávať aj so staršími ročníkmi. A keď ma tam tréner akože povolal, tak ja som tam väčšinu svojho času hrával akože ešte na to menšie ihrisko. Vieš, proste mladší žiaci, predprípravka, prípravka a toto. A keď ma povolal tento tréner, tak som začal hrávať na to veľké ihrisko. A potom viem, že tam bol jeden rok, kedy sme nemali úplne dobrý tým a fakt sme dostávali, že nákladačky každý zápas. To bolo dosť také demotivujúce. No a po tej sezóne sa mi ozval tréner z Interu teda, že proste aj nejakí chalani spoluhráči, ktorí už hrávali za Inter, mu o mne akože povedali, že vraj som dobrý, aj ma videl na nejakých zápasoch, keď sme hrali proti sebe. A sa ma spýtal, že či by som teda nechcel vyskúšať prísť na tréning, tak som skúsil a nejak sme to dali dokopy a začal som hrať teda za Inter. V nejakých koľko som mohol mať? 13 rokov. 12-13 rokov.
A ja si ťa pamätám asi vlastne, kde som ťa ja možno aj spoznal, bol nejaký bratislavský výber.
Mm-hmm.
A tam si bol ešte ako členom Dubravky, alebo sa tam dostal už ako z Interu?
No to úplne si nepamätám, ale myslím si, že ešte som bol za to EŠKP, mm-hmm. áno, ešte som hral za Dubravku, ešte som nebol v Interi vtedy.
No možno aj to ti tak trochu pomohlo, nie? Že si ťa niekto všimol, že v podstate
určite.
Keď sa dostaneš ako jeden alebo dvaja z týmu mm-hmm. do výberu, tak potom vlastne aj preto si ťa ten Inter asi všimol. A no dobré, a tak poď nám trošku zhodnotiť ten Inter. Vlastne prišiel si tam a čo, bola to veľká zmena v porovnaní s EŠKP?
No bolo to také už profesionálnejšie mi to prišlo. Vieš, že všetci to tam brali tak inak. Že v tom EŠKP to bolo akože familia, dajme tomu. Vieš, že takí kamaráti proste, aj keď tam bola nejaká hierarchia, že tréner, hráč a toto. Ale v tom Interi to už bolo také, že tam proste mali tú štruktúru, nejaké také dobré zázemie, podmienky futbalové. No aj to sa mi určite akože na tom páčilo. Ale pamätám si, že prvý tréning som vlastne aj to možno, že tie kvality tréningu, lebo pamätám si, že keď som došiel na ten prvý tréning do Interu, tak zhodou okolností som na prvý došiel na kondičný. A po tom tréningu si pamätám, že som bol hotový, no. Že som vlastne aj hneď išiel podľa mňa spať domov. Áno.
To v Dubravke ste ešte išli von po tréningu, ne?
No určite. Tam sa väčšinou hral taký futbal, alebo bola strelba, vieš, že nebolo to také taktické ako keby. Takže toto možno bola taká zmena, že tam už sa začali riešiť takéto nejaké...
A ty si pamätáš toho prvého trenéra v Interi teda?
Jasné, pán Andrejko. Neviem, či môžem teda menovať.
Jasné.
No jasné, my pán máme Andrejko. Veľké skúsenosti s Bejkom.
No, vlastne na... áno, však on...
Bol na našej škole.
Áno, na škole ste ho určite spoznali, to som sa chcel opýtať.
Áno, áno.
No, no, no.
Máme tam na jednej telesnej, jak sme hrali fotbal v hale a on si na lavičke čítal noviny. A ja iba, to bolo také, že nejaký obranný zákrok a ja som vystrelil strašnú polajne a jemu iba tá lopta zmietla tie noviny. A to si pamätám, že čumel nám, začal tam nadávať, ale tak to nebola moja chyba, však obranný zákrok.
On iba ostal ešte s tými rukami, aké by tie noviny držal, vieš, ale iba tak sa ostal, tak sa čudoval.
Áno, áno.
A že my sme sa vlastne v Interi minuli. My sme nehrávali spolu.
Nie, podľa mňa ty si vlastne z Interu vyšiel asi do Slovanu.
Áno, áno. Ale mňa už pán Andrejko netrenoval v Interi, takže už sme sa museli tesne minúť.
Podľa mňa to bol inak presne ten rok, že ja som došiel do Interu a ty si odišiel do Slovanu. Môže byť tak nejak, podľa mňa.
No, ešte ja keď som odchádzal z Interu, tak tam bol ešte Hudek, takže ešte možno nie úplne, že to prestupové, ale buď pol roka, alebo rok neskôr. No. A ja si pamätám, lebo ja som mal jedného kamaráta alebo spolužiaka v tom čase tiež v ŠKP, ale to už bolo trošku neskôr, to už si tam nebol ani ty, ale oni tiež mali takú sezónu, že za pol roka mali, myslím, že skóre 2:120,
no,
ale mali bod, a tiež mi hovoril, že no, že však robili sme na tréningu strelbu a takto a sa mu všetci spiali, že na čo robíte strelbu, keď proste ste dali za pol roka 2 góly. A on bol ešte taký frajer, že ale ja som z tých 2 dal 1, takže ja som teraz v Dubravke nesmrteľný.
Áno, áno, áno. To ja si pamätám presne túto sezónu, že som tam hral stopera v ŠKP a tiež sme dali, že 4 góly za sezónu a ja som dal 3 z toho. No, takže.
Kapitán, jasný kapitán, hneď.
Áno, čo remíza bol náš, remíza na konci sezóny, to bol náš najväčší úspech, to si pamätám, že to sme sa tešili, aké by sme vyhrali Ligu majstrov. Jasné.
Tak ale tým aspoň sa viete tešiť z maličkosti, nie?
Vtedy sa nedalo z ničoho iného. Yeah. Zas na druhej strane, vieš. To
ešte boli moc mladí v Dubravke, vieš, tedy ešte malé lopo.
No dobré, a teda v Interi si pokračoval, ostal si tam, v podstate až dlho si tam bol.
Až do konca, dokedy som vlastne hrával futbal, tak som hral v Interi futbal, čo bolo... V staršom doraste som prestal hrať futbal, 17-18 rokov som mal vtedy.
A čo ťa dovedlo k tomuto rozhodnutiu?
Prestať hrať futbal?
Áno.
No, bolo tam viacej akože takých faktorov. Mal som aj problémy s chrbtom, si pamätám, že... Boli sme na sústredení a tiež sme mali strelbu zhodou okolností. A ja som jednu strelu vystrelil, trošku akože ma tak zanieslo do strany, padol som na zem a už som sa nepostavil, lebo ma seklo a v krížoch. A odvtedy vlastne som mal problémy s platničkami, som chodil aj viem, že po fyzioterapeutoch, chiropraktikoch. A vždycky ma napravili tak, že na týždeň, dva. Ale potom sa mi to vždycky vracalo, takže určite tá zdravotná stránka bol problém, že, alebo teda... dôvod, prečo som prestal. A no, potom tá druhá vec bola určite, zlákala ma ulica. Tak by som to asi jednoducho povedal, môžeme to rozbiť potom určite v ďalšom pokračovaní.
Určite áno, určite áno. A ty si bol, viem, že v Dubravke si bol kapitánom aj?
Áno.
A bol si kapitánom aj v Interi?
Hej, jednu alebo dve sezóny.
Pamätám. Tak ja si pamätám vlastne náš ročník, my sme boli spojení vtedy 97-98, my vlastne spolu, a vtedy sme vlastne vyhrali tú ligu vtedy, čo vlastne nič neznamenalo, lebo vlastne až keď vyhra 19, tak sa postupovalo vyššie, tak vtedy sme si vlastne my zažili úplne brutálny ročník, to bolo plná, akože sme mali taký dobrý kolektív, že to som možno ešte ani nezažil taký super kolektív, aký sme mali, že sa nás mali takí dosť fajn ľudia, že sme sa už poznali aj z detstva a zase sme sa spoznali aj v tom týme, čo prišli noví chalani. To bolo, ty si ako vnímal toto obdobie vtedy? Ty si bral ten šport aj tak, že ťa to baví a že niečo aj dokazuješ, alebo tiež si to mal len také hobby akože v to obdobie?
No určite som to bral vtedy vážnejšie a presne ako si aj ty povedal, za mňa to boli akože najlepšie roky, čo sa týka aj že mojej futbalovej stránky, dajme tomu, ale aj v Interi celkovo, že fakt sme tam boli dobrý kolektív chalanov, že a hlavne to bolo dobré na tom, že my sme sa nestretávali iba akože na tréningoch a na zápasoch, ale reálne, že sme spolu trávili čas, čo nás podľa mňa určite že aj viacej spojilo a nám to pomohlo k nejakej takej chémii v tom týme, určite si myslím.
Potom po tvojom konci, keď si teda sa rozhodol alebo bol si donútený ukončiť tú kariéru, tak potom nechýba ti to niekedy takéto tieto momenty a, alebo hlavne teda v tom období, že predsa len však skončil si mladý, že ešte si stále bol akoby v tom, jak nazvime to období, kedy si človek rád užíva, tak nechýbalo ti to niekedy, že sakra, že boli ma ten chrbát, že radšej, keby ma nebolo, tak radšej by som ešte išiel na ten tréning trošku do šatne za chalanmi a podobne?
Vieš čo, určite som si niekedy na to spomenul, ale viem, že vtedy som mal, dajme tomu, že iné hobby, iné záľuby a začal som sa venovať akože úplne iným veciam, ako bol tento futbal. Aj keď samozrejme, že vždycky som si išiel zakopať alebo zahrať futbal niekde na umelú trávu s chalanmi, s kamošmi. No len už to nebolo také súťažné, také vážne, by som povedal, ako to bolo v tom Interi napríklad.
Že si skôr vážil takú tú voľnosť, hej? Že môžeš, že nemusíš ísť práve že na ten tréning po škole
Jasné. Okay. Ale akože ja som mal, že športové aktivity, si pamätám vtedy, že som stále cvičil. Chodil som cvičiť vtedy, ale no.
Vysekaný jak, to si pamätám. To bolo asi vo veľkej forme.
Sixpack a žiadne cecky. Hej no.
Takže teraz tak. To máš jak? Ja si vysekaný?
Teraz nemám sixpack a mám cecky. Jasné. Ale už nie je také špicaté ako bola kedy, našťastie. To je dobré.
A jaká bola tvoja obľúbená pozícia na ihrisku?
Ja som bol vždycky taký defenzívnejší, akože ladený. Aj som vlastne od začiatku. Ja som nikdy nehral. Viem, že v tom EŠKP tú poslednú sezónu, čo sa nám tak nedarilo, tak potom som hrával niekedy aj na hrote, ale vždycky som bol, že buď začínal som ako ľavý obranca a v tej obrane som vlastne zostal až do konca kariéry. Tam som sa potom striedal, potom som v Interi hral na pravej obrane a nakoniec som skončil ako stoper.
Mm-hmm. A aj ťa to reálne bavilo?
No jasné, určite áno.
Dobre. Lebo ja som tiež hraval stopera, ale moc ma to nebavilo.
Nebavilo ťa to?
Mňa to vždycky lákalo trošku. Nie, dopredu nie. Iba o kročík vyššie. Tam akože ten defenzívny záložník, kamo tam ja končím.
Lebo jasné.
Keď ja som schopný hrať vyššie, tak to znamená, že je proti nám slabý super, alebo hrám slabú súťaž. Mm-hmm. Inak nie, lebo to už potom cítim, že proste už na to akoby. Nie, sú hráči, ktorí to vedia robiť oveľa lepšie ako ja. Takže.
Jasné.
Ale akože ten stoper je fajn, že tiež ma to raz za čas, kebyže to mám hrať, tak mi to nerobí problém a to baví, ale ja som to neznášal, keď my sme boli napríklad v Slovane a mali sme presne zápasy typu proti vám a každý jeden, aj či to bolo, či sme hrali 6+1, 8+1 alebo na veľké ihrisko, každý jeden tým, nech sme ich zavreli na vlastnej polke, tak vždy nechal minimálne jedného stať hore na polke, keď sa tam odkopne lopta, aby tam akože niekto bol.
A niečo aspoň spravil.
A niečo sa pokusilo robiť. Jasne. A ja som bol vždycky ten, čo tam s tým na tej polke stál. Takže všetci ostatní si hrali, dávali si góly a toto ma najviac na tom vytáčalo. Mm-hmm. Takže, ale tak samozrejme už potom, keď sa bavíme o tých akože dorasteneckých súťažiach a prvej respektíve druhej dorastenskej líge, tak zase to už nebolo také, hej. Ale že tam už si aj trošku musel iné veci preukázať, ale vždycky ma bavilo viacej tak s loptou hrať. Ale tiež som akože defenzívnejší ladený, že nemám s tým problém vôbec. Tiež som rád.
Ja by som sa chcel spýtať, Viki, že keby si sa teraz mohol trošku vrátiť späť do tých rokov, jak si napríklad, boli sme v tej 17, alebo že si našiel tie iné hobby, tak zmenil by si niečo na tom?
Či by som zmenil nejaké hobby, ktoré som začal
nejaké,
robiť.
Nejaké tie rozhodnutia, ktoré si spravil, že či by si zostal pri tom, ako si sa rozhodol, že si skončil so športom a išiel si na takú tú svoju cestu aj tým spevom alebo také nejaké iné myšlienky, tak urobil by si to isté zase znova?
Vieš čo, asi áno, keď nad tým tak rozmýšľam. Vždycky si hovorím, aj keď sa pozerám, moc sa nepozerám do minulosti, ale myslím si, že všetko je vždycky ako má byť a tak to bolo aj v tomto akože prípade, že mal som hrať futbal dovtedy, dokedy som ho hral a potom sa mi nejak tie hobby alebo priority zmenili, takže áno.
Ale tak ja si myslím, že z tvojho charakteru, aký si vždycky ty bol, tak si sa nezmenil. Si podľa mňa stále akože rovnaký, no a som pre mňa, tak ľudský. Že ty si bol vždy taký halúzak, vždy si vedel niečo povedať vtipné, alebo si prišiel a tam dal nejaký proste rým a my sme sa vždy si iba smiali. Potom ešte ty a Ferko Žufa, to bola dvojka, ty kokos.
Jasné, pozdravujeme Ferka.
Dubravské duo.
To bol pán, to je stále král. Extrémny.
Takže to vy ste, to ja si pamätám, to bolo, ale beriem to tak, že si proste super človek a či sa rozhodol tak, že či skončíš s fotbalom alebo že si sa vybral napríklad, že stiahla ulica, to podľa mňa nič neznamená a pozri, kam ťa to dotiahlo, robíš skvelú muziku za mňa a každé rozhodnutie niekam vedie a nemyslím si, že je to nejaký zlý krok, takže úplne som rád tam, kde si, takže.
Ďakujem.
Ale chcel by si podporiť nejaký napríklad dubravský šport, keby si mal možnosť?
Určite, určite. Akože keď sa bavíme o športe, tak sa v podstate bavíme aj o nejakej kultúre, lebo myslím si, že to patrí akože k takému životu na Slovensku. Vieš, vždycky, keď sú napríklad každý rok majstrovstva v hokeji, akože je to to o futbale.
Máme to tu o chvíľočku.
A presne tak. Tak myslím si, že akože celý národ je taký napätejší a žije tým. Či už nadáva na tých hráčov, keď zle hrajú, alebo potom sa im zadarí, tak všetci sú demagogovia. Vieš, to je proste vždycky, no. A to isté je aj s futbalom. A samozrejme, futbal sledujem stále, takže áno, podporil by som určite, určite áno.
A máš, keď si napríklad končil už tú kariéru, tvoju osobnú, tak už si mal vtedy v hlave taký jasný cieľ, že chceš sa vydať na tú spevácku kariéru?
Určite áno, lebo to vlastne, to plynulo aj popri tom futbale už, že ja som začal si písať nejaké básničky, ktoré no, zneli ako zneli, alebo teda nezneli, lebo vtedy ešte neboli také možnosti, že by som to išiel niekde nahrať napríklad, alebo nevedel som o nich aspoň. Takže plynulo to určite už popri tom.
OK, a potom keď si ukončil už tú futbalovú kariéru a dal sa na túto dráhu, tak aké to bolo? Bolo to pre teba vlastne iba o tom, že si našiel nejaký taký iný rytmus toho života, alebo bolo to pre teba komplikované, alebo práve že naopak?
Vieš čo, skôr som to bral tak, ako to celé tak prišlo, lebo viem, že v okolí vtedy boli akože nejakí takí chlapci, ktorí že freestylovali napríklad, keď sme boli niekde vonku, ale nebolo to ešte také, vieš, že by sme chodili napríklad do štúdia. Mm-hmm. Ešte sme nepoznali tieto možnosti, nepoznali sme nikoho, kto má štúdio, vtedy sa nám to možno zdalo aj ešte, že drahé, čo stála hodina nahrávania, dajme tomu, ja neviem, že 30 eur, 25 eur, tak vieš, úplne sme nemali na to ešte nejaký kapitál, nejaké možnosti finančné, takže akože komplikované, podľa mňa to nebolo ani komplikované, lebo v podstate som robil to, čo ma baví a snažil som sa v tom zlepšovať tak ako pri futbale na tréningoch.
A aj si mal nejaké také, ja to nazvem, že tréningy, hej, ale že mal si nejaké, že si povedal dobre, že mal si taký nejaký ten režim svoj, vieš, že trikrát do týždňa budem túto dve hodiny teraz trénovať, ale proste niekedy sa zobral, že teraz to cítim, tak teraz som išiel. Alebo
no jasné, určite áno, určite. Pamätám si, že vždycky vlastne, keď som prišiel po škole domov, tak som sa neučil do školy, ale písal som texty. Učil som sa repovať, no, dajme tomu. Takže áno, našiel som si v tom taký rytmus, ale aj som sa naučil, niekedy som na to, vieš, že moc tlačil. A niekedy to nešlo, lebo proste nevždy cítiš tie veci, takže aj to som sa v podstate tak naučil nejako ukorigovať, že keď proste sa mi nedarí, dajme tomu, že niečo napísať alebo nahrať, spraviť, tak som na to netlačil a iba som to tak pustil.
Mhm, ok, ok. Piťu, chcel si niečo povedať, či nie?
Áno, áno. Ja by som, máme vždy takú otázku, že ja si myslím, že ako sa vnímaš ty ako ten spevák? Lebo ja ťa vnímam už docela ako trošku úspešného muzikanta, aspoň trošku, lebo máš podľa mňa nejakú fanbase a počúvajú ťa ľudia. Že kedy si tak vycítil, že teraz tí fanúšikovia majú radi tú moju hudbu a že teraz to idem hneď od tých prvých piesničiek, ktoré si vydal? Že si cítil, že tí fanúšikovia ťa majú radi?
Ešte skôr to bolo ešte dávno predtým, keď som si iba písal nejaké texty. Pamätám si, že to vzniklo celé tak, že ja som si vlastne kúpil takú tú základnú techniku, zvukovú kartu, slúchadla, mikrofón a doma som sa začal nejako nahrávať. A ja som to potom posielal kamošom cez e-mail. Mňa aj volali, že Gmail rapper. Lebo všetci moji kamoši z okolia, aj nie, že kamoši, ale proste aj takí známi, dajme tomu viac ľudia, ktorí vedeli, že to robím, tak som im posielal tie tracky cez Gmail. A no, vtedy ešte som, to bola doba, kedy som ešte nepoznal takéto streamovacie platformy, ako je Spotify napríklad, mm-hmm. alebo Apple Music. A vtedy bol iba taký, že YouTube a tam si musel točiť klipy, to bolo tiež nákladné, takže vlastne ja som takto dlhú dobu fungoval. A tracky som začal vydávať, dajme tomu, že iba nedávno, nejaké, neviem, 4-5 rokov dozadu možno.
Mm-hmm.
4 roky som vydal taký prvý track na YouTube a aj na streamovacie platformy.
Mm-hmm.
Takže, ale prepač, zabudol som otázku.
Že kedy si to tak pocítil, akože, že kedy si povedal, že že teraz budem spevák, že teraz to ide, že tak teraz idem do toho a budem sa tomu venovať 10-15 rokov.
Aha, tak to som si povedal vlastne už na začiatku, keď som vlastne začal písať prvé texty, lebo som cítil, že ma to baví a že proste má ten text nejaký význam, dajme tomu, aj keď to vtedy neznelo ešte nejako úplne prelomovo, si myslím, teda určite to neznelo vtedy prelomovo. Teraz som si spomenul na svoj prvý track, to akože, to by som vám ani nepustil, ale nie, vám možno áno.
To je jak my s našou prvou epizódou, to je úplne pohľad.
Takže tak, no, ale kedy to začalo naberať na takej nejakej váhe, tak asi až vtedy, keď sa začali diať nejaké koncerty, alebo proste keď mi napísali už nejakí úplne cudzí ľudia napríklad na Instagrame, vieš, že počul som tvoju hudbu a páči sa mi to, má to potenciál, bla bla bla, takéto veci. Tak vtedy som si tak, to ma tak viem, že ešte viacej dokopalo k tomu a motivovalo to robiť.
Ja som chcel, že teraz, keď ideš vydať nejaký nový track, nejakú novú pesničku, cítiš takú zodpovednosť aj voči tým tvojim počúvateľom, dajme tomu obsahovo, že takýto text vydám a že reálne, že tento text môže spôsobiť to, že tomuto sa to bude páčiť, že nie priamo tomu človekovi, ale celkovo tej skupine ľudí, že týmto ich chcem zasiahnuť, že toto je to, čo im chcem predať. Cítiš takú zodpovednosť?
Určite áno, určite. Aj sa to snažím vlastne, že nejako dajme tomu zacieliť. Vieš, že no, každý umelec áno. podľa mňa, alebo každý hudobník chce, aby proste jeho hudba sa dostala k čo najväčšiemu počtu ľudí. Čiže preto sa to vlastne aj robí. Niekto má taký dobrý feedback a dobrý reach. Takže určite áno, určite hej, ale na druhej strane sa mi aj páči tá voľnosť v tom, vieš, že môžeš si povedať
čo podstate,
čo chceš a čo cítiš. Samozrejme, musíš to proste upraviť do nejakej takej dobrej formy. A nie každý to možno pochopí, ale to je zase úplne normálne, si myslím.
Tak, tak.
Ty si zažil veľa futbalových zápasov a možno aj nejakú nervozitu a takto. A ako by si to porovnal možno s tým koncertom, keď si tam sám stojíš a si tam sám za seba?
Dobrá otázka.
Ty si v podstate prešiel z tímového športu na individuálnu disciplínu.
Áno, áno, presne tak. No čo sa týka tej nervozity, tak je to dosť podobné, si myslím, že keď si to porovnám napríklad s tým, ako som sa cítil pred zápasom, tiež som bol nervózny, vieš, tiež si cítil nejaký taký tlak, že proste nechceš pokaziť nejakú loptu a chceš, aby tvoj tým vyhral. Tak je to vlastne aj teraz, že keď vyjdeš na ten stage, tiež som ako keby nervózny, ale skôr by som to povedal, že je to taká zdravá nervozita, taká dobrá. Vieš, že ťa to motivuje vlastne niečo spraviť.
No tak, tak hlavne tak. Ty to bereš, že tí ľudia tam nejsú za trest, ale že ťa chcú vidieť. Takže že tí, oni ťa nabíjajú tou energiou, tak je to ešte, máš úplne, že všetci sú tam pri tebe, ešte keď náhodou fakt poznajú tvoje pesničky, že ti tam spievajú, tak to musí byť brutálna emocia. To si,
áno, áno, áno.
To by som si chcel zažiť.
Treba... Aký je to pocit, keď vidíš ľudí spievať tvoje pesničky?
Neskutočný. Ne, to sa nedá ani opísať podľa mňa. Akože nezažil som veľa takých koncertov, lebo to som aj chcel vlastne povedať, že stále som v pozícii, kedy som ešte, dajme tomu, taký, že je menej známy.
Mm-hmm.
Čiže veľakrát sa mi stane, alebo teda väčšinou sa mi stane, že keď prídem na nejaký koncert, tak ľudia ma nepoznajú a vlastne to je úplne ako keby iná pozícia, že ty vlastne chceš tých ľudí presvedčiť a nejako ich zabaviť. Vieš, že úplne ľudia, ktorých nezaujímaš, tak musíš tam niečo spraviť na tom stage, aby proste si aspoň že kývali hlavu. Mm-hmm. A toto je ale veľa akože pomôže. Napríklad, keď vidíš tú odozvu od ľudí, že rapuješ, dávaš nejakú pesničku a vidíš na ľuďoch, že áno, že sa im to páči, tak si kývu hlavou. A keď povieš, že zdvihni ruky hore, tak ti zdvihnú proste tie ruky hore. To je akože dobrý pocit, no.
Skúsil si niekedy hlášku, že dajme gate dole, všetci? To je fajn.
Dajme gate dole.
Ja poznám jedného človeka, čo by ich určite dole dal.
A ja. Jasné.
A skúšal si sa niekedy hodiť do davu medzi tých ľudí? Vieš, že by ťa tak niesli na rukách?
Fú, no tak to na väčšine koncertov by ma asi dosť bolelo, lebo to toľko nebolo. Ale boli koncerty, kde by sa to podarilo, ale neskúšal som to ešte. No.
A ja som sa chcel ešte spýtať, že aký bol tvoj najväčší koncert? Respektíve, na ktorom koncerte bolo najviac ľudí?
To bolo koľko? 2 roky dozadu možno v Randali.
Mm-hmm. MMC.
No. Tak tam bol akože skoro plný klub. Tam bolo fakt veľa ľudí, tam som mal normálne crowd pred stageom a to som si aj najviac užil asi, pretože viem, že tí ľudia, alebo videl som teda, aj som to cítil z tých ľudí, že mi dávali to, čo som dával ja im zo stageu. Tak mi to dávali naspäť a bolo to výborné.
A počtovo to bolo koľko asi, nevieš? Približne?
Fú. Tak na 200 by to mohlo byť akože.
Uh-huh. Iba sa to snažím, preto sa pýtam, lebo sa to snažím porovnať s nejakým futbalovým zápasom, kde sa na teba prídu takisto veľakrát pozrieť úplne cudzí ľudia a reálne niektorí z nich
aj... Ne na Slovensku, ale...
Ale tak príde, vieš čo, vieš, že keď zoberieš, že prídeš niekam hrať a prídu ti tam minimálne nejakí rodinní príslušníci a ľudia sa postavia okolo ihriska, že zhruba tých 200-300 ľudí niekedy príde.
Jasné.
A tiež sa ti môže stať, že neznámy človek ťa len tak začne súdiť v podstate na základe tvojho výkonu, hej, či už je to futbalový alebo spevácky, že preto iba tak na porovnanie, lebo ja som ťa pozeral na Spotify, inak my sme ešte nepovedali ani jeho umelecké meno, ty kokso, mám taký pocit, že?
To je pravda.
Tak dáme na začiatok hneď.
To dáme na začiatok?
Dáme tvoju znielku hneď na začiatok, Viki, vieš, že toto začne tá epizóda tvojou pesničkou a potom proste začne.
Jasné, problém. Daj to tam.
No a ja som, lebo keď si ťa pozerám na Spotify, teraz oprav ma, ak toto číslo dám zle, ale tvoja najpočúvanejšia pesnička má cez 20 000 vypočutí.
Mm-hmm.
A to už je, akože to už sa bavíme o iných číslach, ako 200 ľudí alebo 50 ľudí a podobne. Mm-hmm. Čiže nemáš aj z tohto taký trošku... Nie stres, ale taký ten dobrý stres, vieš, takéto, že ako to tí ľudia zoberú a práve preto, že dajme tomu teraz, keď máš tú pesničku, ktorá má povedzme 20 000, vydaš ďalšiu a pochopiteľne chceš, aby mala ešte viac. Jasné. Mala ešte viac.
Jasné.
A že ako s takými to potom aj osobnými očakávaniami zápasíš?
No presne, to je akože niekedy také problémové, že vždycky ako keby chceš proste, aby to malo, to som už aj spomenul, že chceš, aby tvoja hudba sa dostala k čo najviac ľuďom a preto si možno niekedy sklamaný z toho, keď to proste tak nie je, že to má nejaké menšie čísla, dajme tomu. Ale z tohto akože nemám stres, skôr sa akože z toho teším a stále začínam aj končím na tom, že v podstate robím, čo ma baví a snažím sa to robiť najlepšie, ako viem. Takže...
Paráda. Tak uvidíš, táto epizóda, keby mala aspoň zlomok z tých 20 000 vypočutí, tak by sme boli veľmi radi.
Ja vám to prajem, chlapci.
No a čo, ja som dosť rád, že máme rôznych ľudí, ktorí sa zrodili vlastne z fotbalu, že mne sa strašne páči, že tí ľudia, ktorí boli trošku v fotbale ako mladší, že sa sú do kolektívu vždycky radi zapadnú, proste sú ukecaní, majú dobré zameranie v budúcnosti, nie sú proste niekde zaťahnutí v rohu, alebo dobre, tak akože poznáme aj chalanov, čo ich tá ulica akože úplne stiahla dolu a že nemali také východisko ako my napríklad, alebo nejakú rodinu pri sebe, akože to akože môže sa stať samozrejme, ale vidíme, že napríklad ten fotbal vždycky niekomu prináša tú radosť, nejakú disciplínu a vždycky sa myslím, že môžeš obrátiť alebo pozrieť sa dozadu a povedať si, že a dobre, hral som futbal, bol som dobrými chalanmi, robil som niečo správne a keď teraz sa pozrieš spätne, tak podľa mňa aj do tej hudby dávaš niečo, že proste máš nejakú disciplínu, chceš, aby to bolo dobré, aby si poznáš nejakú tú hranicu, že čo je správne a čo nie, takže určite by som nikdy neľutoval. Všetkým by som odporúčal hrať proste futbal, na iné športy.
Určite, ja si myslím inak, že aj nám, alebo všetkým futbalistom, alebo tak nie všetkým, to záleží, ale nám, čo sa tu teraz rozprávame, napríklad to pomohlo veľmi, pretože bol si v nejakom kolektíve, vieš, že mal si nejakú socializáciu a určite aj v tom kolektíve fungovala taká, dajme tomu, že zdravá konkurencia, vieš, čo myslím, alebo že nejaká rivalita, že ste proste súťažili. Keď sa ti proste niečo nepodarilo, tak ťa spoluhráči vysmiali, keď sa ti zase podarilo, tak ťa podporili, alebo aj keď sa ti nedarilo, tak proste vždycky si tam mal ako keby nejakých ďalších ľudí, na ktorých si sa mohol spoľahnúť a ktorí ťa podržali, dajme tomu.
Mm. A čo by si povedal, že je nejaká taká vlastnosť, ktorú ťa buď naučil, alebo ktorej si sa zdokonalil vďaka futbalu a ktorú využívaš aj dnes pri tejto tvojej druhej kariére?
No určite je to tá disciplína, čo sme hovorili, vieš, aj to, že musel si prísť na tréning, musel si prísť na zraz, na zápas v nejakom, dajme tomu, hodinovom predstihu alebo takto. Čiže toto ťa učilo a to je vlastne nie iba v tom repe alebo v tej hudbe, ale vo všetkom, čo robíš. Proste keď nie si disciplinovaný, tak máš potom problémy, podľa mňa, že tá disciplína ti vie veľmi veľa pomôcť. A ďalšia vec, čo ma naučil futbal, asi to, že musíš makať, keď niečo chceš proste. Myslím si, že všetci sme videli alebo zažili sme nejakých ľudí alebo spoluhráčov, o ktorých sme vedeli, že boli dobrí hráči, dobrí futbalisti, ale srali na to. Alebo teda, že vieš, nemali tú disciplínu. Nemakali a tak aj skončili nakoniec. A pritom mali podľa mňa potenciál to niekam dotiahnuť.
Jasné. Ja by som iba k tomu povedal aj tomu, čo si Piťu ty hovoril pred chvíľočkou, že vlastne už aj tu v týchto našich prvých 50 epizódach, v tomto našom prvom roku podcastu, mali sme tu ľudí reálne, ktorí, ako napríklad ty Viki, že vy ste skončili s tým futbalom v 17-18 rokov a dnes ty kokos tu máš tisíce počúvateľov, ktorí ti počúvajú každú pesničku. Mali sme tu chalanov, ktorí majú reálne vlastné firmy, respektíve nejaké vlastné projekty. A tomu som iba chcel tak vlastne to ozrejmiť, že to, že niekto prestane s futbalom alebo má nejaké ťažké zranenie, kvôli čomu musí skončiť, alebo jednoducho z akéhokoľvek dôvodu, že mu tá kariéra futbalová nevíde, nech je akokoľvek dobrý, nech akokoľvek maká, tak to nie je akože koniec sveta.
Presne.
A pretože ten futbal aj bez toho, že by si to svojím spôsobom uvedomoval, ty reálne presne prídeš k tomu, lebo ty si od malička zvyknutý ísť na tréning, makať na tom tréningu. Keď sa ti niečo nepodarí, tak proste postaviť sa aj znova. Akože zjem to aj nejaký motivátor teraz, ale reálne to tak ako je, do istej miery.
Tak,
a mne sa to strašne páči, že aj keď povieš otvorene, že zlákala ťa ulica, že možno to akože nebolo úplne najrozumnejšie rozhodnutie, ale ako z dneska tu sedíš. Ja tu sedím s tebou v tvojom štúdiu, takže je nám tu dobre. Ale nie, vieš, dotiahol si to vlastne niekam trošku inam, ale stále proste ten futbal ťa stále baví, stále ho sleduješ, aj keď si fanúšikom United, ale ja to som nevadí.
Povie mi fanúšik Chelsea.
Počkaj, tu je ešte tuhý boj, budeme sa ešte spolu byť o európske súťaže, videl si to? 3 body medzi nami, ty kokos.
Áno, a o 10. miesto v tabulke.
No vôbec, za konferenčnú ligu si to rozdáme, neboj sa, počkaj.
Jasné.
Kámoško, ale keď sa tam jeden z týchto tímov dostane a vylosujú nám Slovan, kámo, to bude ešte len bitka.
Vážne.
To bude vážne.
To by inak mohli napríklad, to by som bral celkom pozitívne, že som fanúšik. Sa toto stane, vieš?
No, no.
Áno, lebo mám možnosť to vidieť, aj keď jasné, môžeš ísť do Anglicka. Ale to už stojí nejaký peniaz. Akože myslím si, že to nie je úplne že niečo nedosiahnuteľné, ale...
Tak Bejko, aký to bol rok, keď Chelsea hrala na tej Žiline?
2009? Zdá sa mi, že 9-10? Tak nejak.
To si pamätám, jak to vyžrebovali, jak malé deti sme sa tešili, že bude Champions League v Žiline a tam bude Chelsea. To bude.
Ty si na tom zápase bol.
Ja som bol.
Ty si bol.
Prvýkrát som bol na Chelsea a vtedy mi to prišlo a pamätám si, kúpili sme lístok za 50 eur a vtedy sme boli, že ty kokos, že to je jaká pálka. No, akože zase na druhej strane v porovnaní s bežnými lístkami na Žilinu aj na ostatné zápasy tej Ligy majstrov, to bola fakt pálka.
No jasné.
Ale akože dneska my sme akože minulý rok dali s Peťom 200 eur za lístok na Chelsea.
Wow.
Takže, a to hrala Chelsea s posledným mužstvom a ten zápas určite bolo dve triedy horšie, jak ten na Žiline.
Fakt?
100%.
Wow. Okay.
Ale to som chcel povedať, že v podstate som tam prišiel natešený. Akurát, že to už bol myslím, že štvrtý alebo piatý, asi piatý zápas v skupine. A Chelsea už mala istý postup a Ashley Cole, Frank Lampard a Didier Drogba nedošli. Tí ostali doma trénovať v Londýne. Ale akože, zase o tom potom, hej, stále tam boli skvelí hráči od Anelku cez Petra Čecha v bráne, myslím, Obi Mikel v strede, myslím, že ešte aj Essien tam bol vtedy, Salomon Kalu, vlastne veľa neskorších víťazov Ligy majstrov, takže... Bolo to niečo úžasné, naozaj.
Jasné. Tak to sú presne tie typy tímov, podľa mňa, ktorí, aj keďže nedojdú úplne tie najväčšie superhviezdy, tak ti vlastne dojdú hviezdy aj tak, pretože
jasné.
Bavíš o proste popredných kluboch, to sú kalibre.
Ich B-mužstvo, alebo ich C-mužstvo by vtedy vyhralo Slovenskú ligu za jesennú časť, akože to sa nemusíme baviť úplne. Takže, ale bol akože jasné, super zážitok, ale mne sa na tom najviac páči, vieš, že pre takéto kluby ako... Hociaký slovenský klub, to je jednoducho sviatok, už len to, že sem niekto príde. Videli sme to teraz, jak sem prišli hrať Portugalci. Ty kokos, však tu 2-3 dní sa o ničom inom nerozprávalo, len to, čo robí Ronaldo. Presne. A či ty kokos vykračuje pravou alebo ľavou nohou. Akože vieš, to je také úplne blbosti, ale
presne.
To pekné.
Senzácie, no. To
ja
presne,
ja si myslím, že škoda, že fakt nemáme tú príležitosť mať viac tých tímov v tej európskej súťaže, lebo možno by aj jak to funguje, že napríklad hokejisti vyhrajú na majstrovstvá sveta z bronzovú medailu a zrazu o týždeň na to v milión detí chce hrať hokej. Potom niekto vyhrá tenis, tak zrazu milión detí chce hrať tenis. Akože dobre, však fotbal si myslím, že je najviac kapacitne obsadená, akože na veci obsadený šport, ale taký nejaký väčší chtíč tých detí od 10 do tých 15 rokov niečo dosiahnuť, trošku mať takú väčšiu motiváciu, tak je to asi možno trošku ťažšie, ale tak to je všetko na tých akadémiách, no tak verím, že vždycky vyjde nejaký talent na povrch a budeme mať dobrú reprezentáciu. Viki, ako vidíš naše šance na Eure v slovenskej reprezentácii?
Ja som optimistický. No a dúfam, že uhráme hlavne nejaký dobrý výsledok. Akože myslím si, že máme... Bude to ťažké, to si povedzme akože otvorene, ale myslím si, že nie každý klub je nehrateľný. A myslím si, že tí chalani majú že dobre poskladaný tým, aj trénera máme v pohode, takže si myslím, že máme šance niečo uhrať. Čo si myslíte vy, chlapci?
Ja si myslím, že 4 body nám štačiť nebudú.
Ja si myslím, že 4 body ani neuhráme. Akože, nie, že by som chcel byť kritický, ale ja im budem najviac fandiť, budem najväčší fanúšik a im to strašne prajem všetkým, čo tam sú. Dúfam, že niektorým hráčom to, keď ak by to náhodou nevyšlo tímovo, tak dúfam, že aspoň niektorým hráčom to pomôže individuálne, že vďaka tomu, či už zvýšia svoju trhovú hodnotu, alebo možno sa im podarí nejaký dobrý prestup. Mm-hmm. Ale dúfam, máme veľmi, akože máme ťažkú skupinu, ktorá možno na papieri nevyzerá až tak ťažko, kde povedzme si, že okrem Belgicka tam máme, keď sa na to pozrieš, veľmi hrateľných superov, ale to sú presne zápasy 50 na 50.
Presne. Čiže
toto bude my to... nemáme radi takéto zápasy práve.
Nemáme, no. Toto je presne to.
Takže, ale nie, akože ja si myslím, že body uhráme a budeme to musieť podľa mňa založiť na pevnej defenzívne a veriť na to, že dáme nejaký gólik. A akože bodaj by, ja si myslím, že tie 4 body nám postačia, popravde. Ak by sme ich získali. Mm. Ak by sme ich získali, tak si... A myslím, že aj keď nie, tak akože 4 body z takýchto troch zápasov na Eure, myslím, že vôbec nie je akože niečo extra zlé. Však...
Neviem, či ste teraz pozerali Ligu majstrov, Dortmund PSG, ale jak sa zranil Theo Hernández, tak som docela veril, že nastupí Milanko Škrinka, ale nenastúpil, tak asi ešte není úplne fit, tak hádam sa to nejako vyšperkuje, aby na to Euro mohol byť, lebo moc nenastupoval, ešte ani v tréningu je, ale nedostal nejakú šancu.
Bolo to dlhé obdobie, takže ešte asi do takého zápasu naskočiť rozbehnutého bolo dosť nebezpečné.
Hlavne ťažké zranenie malo, nie?
Ťažké,
že to
ťažké.
Nebolo úplne, že natiahnutý zadný stehny.
Ja by som inak ešte doplnil, že Hernández bude mimo 6-7 mesiacov.
Fú.
Takže do konca sezóny mimo Euro nič a vráti sa niekedy pred Vianocami, ak sa podarí. Znova si spravil ACL-ko, myslím, že už druhýkrát, takže... Mm.
Čo hovoríš na Sanča ako fanúšik United, keď si ho tam videl tam miešať Mendesa?
No, ja som sa aj rozprával s jedným kamošom ešte, keď hrával v United a bolo to také, vie, že teda boli tam nejaké problémy aj s trénerom a už ho ako keby vyradil z tej zostavy, už trénoval individuálne a mal išiel na hosťovanie do Dortmundu. No a bavil som sa presne o tomto s kamošom, on mi presne povedal, že v Dortmunde sa mu bude dariť. A tak to aj je, no, akože tam hrá dobrý futbal, úplne diametrálne odlišný, ako hral v United. A aj to podľa mňa akože je veľa vravné o tom, že je niekde problém, ale absolútne netuším, že čo, ako, kde.
No, myslíš, že ten trenér dokáže toho hráča tak skliesniť do nejakej taktiky, že nedokáže prejaviť ten svoj potenciál?
Akože myslíš konkrétne v tomto prípade?
No, ja si myslím, že to berem ohľadne napríklad aj Rashforda, berem Anthony, Højlund, akože myslím, že to United celé je také nejaké zakliaté, že keby oni prejavili ten svoj potenciál, nejakú voľnosť, lebo keď to berem ohľadne Sanča, tak toto sme si pamätali už aj predtým, aký mal dribbling jedna na jedna. V United sme to nevideli, ako, aspoň ja som, to, čo som pozeral zápasy, tak neveril si, všetko hral dozadu.
Áno. Tak sa viac ako keby bál som mal pocit. Bál sa hrať. No, myslím si každopádne, že je tento problém určite, že hlbší ako je, že hráči tréner. A neviem, že či tí ale hráči sú ako keby zvyknutí na to, že nemusia makať, alebo že sa nesnažiť nejako. Neviem, čím to môže byť. Myslím si, že je to ale určite, že hlbšie v štruktúre, ako je to iba takto na povrchu, čo vidíme na ihrisku.
Ale ja by som k tomu iba povedal, že ešte sa pýtali Ten Haga, trenera United, to bolo ešte pred týmto zápasom, tiež vlastne odohral dobrý zápas v Lige majstrov, myslím, že proti Atletiku Madrid. A tiež sa ho pýtali, že či videl ten zápas a kvalitu Jadona Sancha, a on povedal, že to, prečo v United nehrával, nemalo nič dočinenia s jeho kvalitou, že oni o jeho kvalitách vedia. Mm-hmm. Že tam bol že to, prečo sa stal celý ten rozruch, prečo trénoval sám a takto, že to bolo vyslovenie z nejakých disciplinárnych vecí. Mm-hmm. A jednoducho, v podstate obidva boli tvrdohlavy, hej, že tréner neustúpil, Sancho takisto nebol ten, ktorý by prišiel a sa ospravedlnil, a dopadlo to tak, že... Ale asi to nebude náhoda, keď bol v Dortmunde predtým, bol dobrý, je v Dortmunde zás a znova je dobrý, tak hej, to asi on sa tam akože nenaučil znova hrať futbal. Proste, no.
Hej, určite akože tam má niečo nejaké, skôr je to také, že na psychiku zamerané, si myslím, že čo ho trápi, vieš, aký má problém.
Verím no. Tomu aj ja. A čo myslíš, ako vidíš teda, čo sa týka vyhliadok Manchester United na koniec tejto sezóny, ale aj nejaké také predsavzatie alebo taká nejaká vyhliadka do nasledujúcich sezón? Myslíš, že sa dokážu vrátiť späť na vrchol?
No tak ako správny srdciar, fanúšik, tomu samozrejme verím. Ale no však teraz tam prišiel aj ten Jim Ratcliffe do toho vedenia United, alebo teda kúpil nejaké akcie z toho a hovorí sa teda, že tú športovú stránku bude mať na starosti on a uvidíme, že čo spraví. A myslím si, že nie je na mieste ešte, dal by som ten Hagovi ešte šancu,
mm-hmm.
Určite, lebo si, to som povedal už, že nemyslím si, že to je o trénerovi, ale je to teda hlbšie v tom klube, v tej štruktúre, takže treba to vedenie nejako tam pomeniť a skúsiť tam dotiahnuť nejakých hráčov, alebo teda zamestnancov, ktorí budú, neviem, nejaký stotožnení s tou víziou celkovou tohoto. Takže ja pevne verím, no, že sa to pomaly, ale isto dostane naspäť, aj keď to už hovoríme 10 rokov.
A ty si mal niekedy aj príležitosť sa ísť pozrieť na Manchester?
Nie. Ešte nie, ale určite to mám v nejakých to-do listoch do budúcnosti. Aspoň raz.
Dobre, dobre.
Pôjdem.
Ohľadne tohto výletu, to podľa mňa by sme mohli aj sa nejako dohodnúť, že by sme to nejako dali, lebo ja by som tiež rád sa išiel pozrieť na Manchester United, to bolo pre mňa brutálne. Ja som to hovoril Bakeovi, ale Bake je viac zaťažený na Stamford Bridge, takže hľadáme domáce zápasy, čo chápem.
Jasne.
Ale
nie, ja iba poviem, že ja som na Old Trafforde bol, ako na prehliadke štadiónu a jak ja, akože od malička, tým, že ja som, keď som začal fandiť Chelsea, keď si, ja som ja začal vnímať ten futbal, tak najväčší rival Chelsea bol vždy United, lebo to bola
jasné.
To obdobie, kedy sa jednoducho Chelsea bila z United, do toho dobu je majster a ja akože stále to vo mne je taká tá rivalita, ale musím povedať, že ten štadión je niečo, že nie nadarmo sa to volá divadlo snov a to si viem predstaviť, teda neviem si to predstaviť, ale na jeden zápas na Old Trafford by som aj ja rád zavítal čisto z takej, ako futbalový fanušik, myslím, že to je niečo ako San Siro, že to jednoducho človek chce vidieť a musí vidieť, alebo ako žltá stena v Dortmunde, tak si myslím, že to, či ten klub nenávidíš, alebo ho miluješ, tak aspoň raz za život si myslím, že by to každý mal zažiť.
Treba nájsť tú súhru, chlapci, viete, že Chelsea, Manchester United. Najlepšie.
Bože, čo keby sme spojili tie naše dva kluby? Možno by sme hrali aspoň Európsku ligu.
Áno, áno.
Ale to by zase Mason Mount musel mať niečo spoločné s Chelsea, takže to asi radšej nie.
No a už si spomenul, Piťu, čo si chcel, či ešte
ja
nie?
Ja som, to bola taká otázka spätne ohľadne toho Dortmundu, že čo hovoríte na tú správu od Marka Roysa.
To som ja nezachytil, takže keď ma trošku uvediete do...
No Marco Reus oznámil, že po 12 rokoch opúšťa Dortmund v lete.
A ešte bude hrať, ale ide do iného klubu.
Zatiaľ je teda správa, že opúšťa Dortmund. No.
Wow.
Takže tak.
Wow.
Neviem, či ste videli ohľadne tých rekordov, že teraz vlastne máme toto semifinále a že každý klub, keby náhodou vyhral Champions League, tak všade sa stane nejaký akože historická udalosť, tak pri Bayerne to by bolo vlastne pre Harry Kane prvá vôbec nejaká trúfa aj v živote. Pri Roycovi vlastne, že by sa rozlúčil s klubom tiež takouto trofejou. PSG vlastne tiež vôbec prvýkrát by vôbec vyhralo Champions League. A Real Madrid, že Luka Modric s Toni Kroosom by mali 6. titul Champions League.
Kokos.
Takže ja to... tí dvaja blázni, čo tam akože dokázali a na to, že ešte tam vždycky ten Modrič vystrieda toho Kamavingu alebo Chouameniho, tak ešte tam urobí ďalší rozdiel, klobučík dolu a som sám zvedavý, kam možno ešte Modrič po sezóne zavíta. Takže, či si pôjde zarobiť niekam do Savskej alebo si oddychnúť za Messim do Miami alebo niekde.
Chlapci, ale tá krosová asistencia cez týždeň.
To bolo krásne.
Tak akože...
To bolo
normálne, to bol pre mňa moment týždňa asi. Normálne moje srdiečko zaplesalo, ja ho strašne rád sledujem, lebo hrá na mojej pozícii. A to, keď som videl a celý čas, jak on sa pozerá proste úplne opačným smerom a zrazu bum, Tak to bola akože krása.
Úplný prehľad má, hlavne to hra so strašnou takou ľahkosťou. Celý čas, to sa mi strašne na ňom páči.
Že to vyzerá jednoducho.
Úplne.
keby úplne. Sa ani, on vyzerá, keby celý čas kľuskal.
Áno.
Že, úplne.
Ale tak, že to prihra, že ani samo vlastne nechce prihrať, len to prihra. Že á, dobre, že tak tu máš.
Myslíte, že ten Vinicius Junior je docela podceňovaný hráč, alebo už... Ja cítim u neho, že je docela dosť už kvalitný po tých 5-4 rokoch v Európe, že vždycky vidím ten progres každý rok na ňom, ako je, že či je buď rýchlejší, alebo má lepšie zakončovanie, alebo je lepší do kombinácií. Myslíte, že je to aj tým, že je už dlhšiu dobu v tom Real Madrid a že sa nejako usadil a našiel ten Ancelotti, ten jeho top level a že takto to proste je, lebo mne sa strašne ľúbi. Ako to máte vy na neho názor?
Ja si osobne myslím, že on je nebraniteľný už posledné 3 roky.
Mm.
Ako fakt, jediného alebo dvoch, ktorých som videl, ako, nepozerám každý týždeň Real Madrid, ale čo som videl tieto veľké zápasy, tak jediní dvaja, ktorí ho boli schopní ubraniť, bol Kyle Walker a Reece James.
Mm-hmm.
Že reálne s nimi išiel jeden na jedného niekoľkokrát a proste si ho dokázali postrážiť, aspoň vo väčšine prípadov.
Mm-hmm.
Inak si myslím, že on má také zrýchlenie a takú zmenu smeru, taký je mršný. No ale toho, kebyže ja bránim, tak ja sa na ňom neviem ani vykartovať, lebo proste, aby som ho nestihol ani kopnúť.
Ani by si presne, no. presne toto presne napadlo. To Hej, za mňa jeden akože určite stop hráčov na pozícii, aj celkovo asi. A hlavne si myslím, že to má aj dobre nastavené v hlave, že má chuť sa stále zlepšovať, vieš, to je podľa mňa veľmi dôležité v takomto vrcholovom futbale. Lebo veľa hráčov si myslím, že bolo takých, ktorí sa dostali na nejakú úroveň a povedali si asi teda, že dobre, už som tam, už
hotovo.
Nemusím. Hotovo, presne. A už nešli ďalej. Mm-hmm. Takže toto je, myslím si inak, že vo všeobecnosti veľmi dôležitá vlastnosť, akože pri futbale. Čo by futbalista mal mať.
On z Brazílie dosiahol rovno Real Madrid a teraz si, že prišiel som do Real Madrid, OK, že wow, čo sa to všetko deje, musím sa dostať na tú top úroveň. On prišiel do Realu, myslím, že keď tam bol ešte aj Ronaldo, aj Benzema, videl vlastne tých svojich vzorov, že čo sa tam vlastne deje a takto sa vyšplhať vlastne na ich úroveň, tak to je za mňa neuveriteľné. To je jak fakt na FIFA hráč, kúpiš nejakého mladíka, takto sa ti, toto je presne ten príklad, jak sa ti možno vyšperkuje na tú úplne top úroveň, takže super. Ale minulý, neviem, či Viki nás počúvaš, ale minulú epizódku sme mali aj názov taký, že kto má rád Anthonyho? Tak ako mi
počúval.
Tak aký máš ty na to názor, napríklad takúto naňho možno názor a reakciu ohľadne oslavy po zápase, ohľadne supera. Tak čo mi na to povieš, keď si to videl?
No, na začiatku, keď ho kúpili teda akože do United, tak som si hovoril, že super, že mladý Brazílčan, vieš, v Ajaxe proste dobre technicky založený hráč, ale akože no nepresvedčil ma tými výkonmi, čo si budeme hovoriť. A tiež neviem, že kde je problém, ale myslím si tiež, že to je, že on má tie kvality, len no je proste problém v tom klube a ten klub ako keby nevie z tých hráčov dostať to maximum, alebo tréner, klub, vedenie, neviem.
Hmm.
Ale no.
Ale kto vie, lebo ja som chcel vlastne takto pekne prelstím, že keď sme sa bavili aj o tom Viniciusovi, keď tam prišiel za Benzemu, za Ronalda, tak bolo také video, neviem, či si to pamätáte ešte, myslím, že v polčasovej prestávke tam Benzema hovoril, že aby Viniciusovi ani nenahrávali, lebo že on hrá proti ním pomaly. Takže on tiež to tam akože nemal ten začiatok úplne sľubný.
Okay.
A tak akože nehovorím, že teraz niekto nechce nahrávať Anthonymu v United, hej, ale že kto vie, proste tá druhá, tretia sezóna, ak tam vydrží, a zatiaľ hráva. Akože ja toho Anthonyho tiež nemusím a podľa mňa není úplne hráč na Premier League, ale videli sme, že veľa hráčov, ktorí zo začiatku na to nevyzerali, tak nakoniec sa v tej Premier League aj tak uchytili a boli jednými z najlepších. Takže...
Určite, no však povedzme si tak, že do konca sezóny má ešte nejaký čas. Nemyslím si, že ešte sa to nejako akože zmení úplne táto jeho situácia. Ale no je to v podstate na ňom. Vieš, proste to je vždycky na každom futbalistovi, ako sa s tým pobije, alebo ako sa k tomu postaví. Aj toto, jak si povedal o tom Viniciusovi, vieš, tiež sa mohol proste
áno.
zabaliť do deky, sadnúť si do kuta a začať plakať, že ho nikto nemá rád, ale proste to nespravil a teraz je proste jeden z najlepších na pozícii, alebo aj na svete z tých mladíkov, takže...
Ja tu mám ešte jednu takú tému pred sebou. Je to veľmi, podľa mňa je to teda veľmi zaujímavé, my sme sa aj s Piťom už, to už bolo trošku dávnejšie, že sme sa tu bavili o nejakých veciach, mali sme tu myslím, že nejakú otázku, že ak by sme mohli zmeniť jednu vec na futbale, či už čo sa týka nejakých pravidiel, varu alebo podobne, že čo by to bolo.
Okay.
A nedávno prišla americká MLS s tým, že budú skúšať nový taký systém pravidiel a prečítam tri z tých pravidiel a chcel by som vedieť, čo si o tom myslíte.
No daj.
A tak prvé to pravidlo je, že zranení hráči, ktorí budú ležať dlhšie ako 15 sekúnd, musia opustiť ihrisko a zostať mimo ihriska 2 minúty. Druhé pravidlo je, že hráč, ktorý je striedaný, má 10 sekúnd na to, aby opustil ihrisko. Ak to nestihne do 10 sekúnd, tak ten, čo ho strieda, musí čakať minútu navyše, čiže okay, budú hrať minútu o jedného menej. A tretie je, že všetky VAR rozhodnutia bude rozhodca nahlas hovoriť pre celý štadión.
Mhm.
Čo si vy myslíte o týchto pravidlách? Ja to, akože ja osobne vám poviem, že ja to veľmi vítam. Ja by som kľudne, napríklad tým, čo ležia 15 sekúnd, ja by som to dal aj kľudne dlhšie ako na 2 minúty. Nemal by som s tým najmenší problém. Hlavne taký, čo leží, postaví sa a o 20 sekúnd si lahne znova, že má nejaký krč alebo podobne. Hej? Lebo už keď sa raz postavíš, tak podľa mňa odchodiť za čiaru vieš aj sám. Ale však dobre, ja nehovorím, že ja som to nikdy nespravil. Ja len, že s takýmto niečím prišla MLS a teda budú to v najbližšej dobe skúšať. Tak čo si o to myslíte?
No, akože za mňa podľa mňa veľmi v pohode, aj keď to druhé pravidlo, že musí opustiť za 10 sekúnd ihrisko, neviem úplne, že či to nie je, že málo, lebo si zober, že si niekde na druhej strane ihriska.
No počkaj, ale keď striedaš, tak musíš ísť z najbližšej možnej čiare.
Rozumiem, že už nemusíš, áno, to som zabudol vlastne. Takže... Dobre, tak to akože to je super pravidlo. A čo sa týka toho VARu, akože ja osobne nie som vôbec fanúšik VARu.
Uh-huh.
A, takže podľa mňa by to určite prispelo k takej väčšej transparentnosti, čo sa týka akože futbalových rozhodnutí.
Piťu?
Určite. Ja súhlasím, jediné to druhé pravidlo, fakt s tým striedaním, vieš čo, tak odzrkadluje sa to hlavne od toho, že hráči hrajú o 15-20, možno niekedy minút navyše, oproti tým 90, čo by mali hrať. A keď sa potom to sčíta tá celá sezóna, tak niektorí nahrajú aj možno 6 zápasov viac ako tí druhí. Ale samozrejme, chce sa to zrýchliť, ale trošku mne to zdržiavanie trošku patrí aj do tej hry, vieš.
Áno, ja určite.
V fotbale, vieš, vždycky trošku na tú psychiku proti tomu superovi, aj tréner ti povie, kúskuj tú hru, kúskuj tú, padni, neviem, proste. Je to trošku aj do tej taktiky to podľa mňa patrí, akože, a keď vidíš, že to hlavne pre tých, keď niekto hrá proti napríklad Chelsea alebo United a to Burnley proste vyhráva 1-0, tak vieš, bude sa ponáhla striedať. Musí vidím, jak tam proste vidíš striedanie, tak dobre, teraz mám 15 sekúnd ležím a 10 sekúnd na vystriedanie. Dobre, tak 25 sekúnd. No to si neviem moc predstaviť, tam by bolo tam, keby nestali potom traja, štyria hráči za čarou, čo mu čakajú na trestnej lavici, tak aby tam nebolo zrazu 3-3, aby tam nehrali, tak aby to mali zase vyrovnané. Ale za mňa tieto pravidla o zrýchlení hry určite by som uvítal, lebo niekedy fakt vidíme, že tí hráči máme 10-minútové nastavenie a si myslím, že vždycky v týchto nastavení sa to rozhoduje a keby v tejto sezóne to Bayern Leverkusen nemal, tak nehral zlatú trofej. Takže i z jednej strany určite super a zase z druhej strany zase nie, lebo by to možno kazilo ten fotbal takú tú. Ale to sme si zažili a vždy, keby prišlo nejaké nové pravidlo, tak určite by sme sa vedeli prispôsobiť a tí hráči by určite utekali alebo sa plazili z toho ihriska rýchlo, takže určite by to neignorovali.
Ja ešte tak rozmýšľam, že keby takéto niečo zaviedli, tak či by tam nemusel už pribudnúť aj nejaký 8. rozhodca, ktorý bude stopovať tieto, špeciálne tieto akcie.
To by iba fanúšikovia. 10, 9, 8.
Ale inak ja som chcel ešte k tomu, mne sa teda najviac páči to s tým varom, pretože my si to častokrát neuvedomujeme, ale čo my vidíme v telke, tak fanúšikovia na štadióne nevidia absolútne nič.
Presne.
Oni majú iba vypísané, že dajme tomu, tu sa rieši offside k tomuto gólu, tu sa rieši faul, tu sa rieši červená karta, ale oni nevidia žiadne opakované zábery, žiadne fotky a niekedy naozaj čakajú neviem koľko, niekedy sú to fakt 3-4 minúty a myslím, že to by mala byť tá prvotná ako keby cieľová skupina a to sú tí ľudia priamo na štadióne, aby tá reálna skúsenosť bola čo najlepšia. Ale... Takže a funguje to už niekoľko rokov, či už v ostatných športoch ako rugby, americký futbal a funguje to úplne bez problémov. Takisto si myslím, že aj pre rozhodcov to bude trošičku lepšie z toho hľadiska, že budú mať možno taký väčší rešpekt. Keď jednak inak sa na to budeš pozerať, keď ti to rozhodca vysvetlí, aj keď viem si predstaviť, že aj tak s nimi nebudeme súhlasiť, ale však, čo už.
Ale ja budeš teraz... to mať
nikomu. Áno, aspoň. Presne tak.
By som ťa prerušil teraz na Instagrame stránka Premier League oficiálne. Ukazovala zápas Evertonu proti United, myslím, a ukazovali zákrok Ashleyho Cola a tam vlastne zverejnili konverzáciu s VARom. Že presne tam ukazujú titulky, čo si rozpráva rozhodca a čo im rozpráva VAR. Že im presne hovorili, že ten rozhodca im povedal, nevidel som to presne, môžete mi približiť. A oni mu to akože hovorili. A toto sa mi docela nepáčilo, že oni vlastne dobre, že oni mu to povedali, on to videl z ihriska, oni to vedia z kamery, že tak mi to približte, akože boli to dobré defenzívne zákroky, ako dobre vyhodnotené, ale bola tam ukázaná tá konverzácia. Ale keby som, že to bola dobre vyriešená situácia, ale chcel by som vidieť napríklad tie konverzácie, kde to napríklad nie je dobre vyhodnotené. Ten VAR, že radí možno nejakú blbosť. Chcel by som vidieť tú konverzáciu, že tak toto nebol faul a VAR ti kričí, bol to faul, použil tam ruky, bolo to prerušenie, alebo že branenie v hre. Ale, no, určite súhlasím s tým pravidlom, že VAR určite nech fanúšikova počujú, lebo vidíš tam iba checking goal, offside. No, potom...
Ale ja si skôr myslím, Piťu, že toto bude iba vyslovene o tom rozhodnutí zatiaľ. Že,
áno. Vieš,
že, ale že to nebude tam... priamo zverejnené, ale...
Jo, aj takto.
Že to bude vyslovene iba, ja neviem, že bol to faul, alebo respektíve bol to faul na červenú kartu preto, a povie tam, že pretože
Áno, to a... ja som len povedal, že možno, že keby náhodou si niekto chcel predstaviť, že ako komunikujú tí rozhodcovia, tak oni to práve tam dali tento príspevok. Áno. Komentovali, ale že to by bolo najlepšie, lebo samozrejme nechcel konverzáciu, tak aj ak tomu je v americkom futbale, to by bolo najlepšie.
Ono, myslím, že kluby si môžu teraz, pokiaľ je nejaká sťažnosť, a myslím, že to urobil teraz Nottingham Forest pri tom zápase s Evertonom, že si vyslovene vyžiadal komunikáciu rozhodcov, a koniec koncov neviem, či to neurobila aj Barcelona po El Clásiku. Mm-hmm. Tiež tam bol nejaká kontroverzná situácia. A teraz ja si nie som istý, že či im to tá asociácia musí poskytnúť, alebo im to iba poskytne v rámci toho, že nechcú spôsobovať nejaké ďalšie problémy, to úplne neviem. Ale viem, že niekedy sa takéto... Napríklad bola veľká story, čo bol už dávnejšie zápas Tottenhamu s Liverpoolom, myslím, čo tam neuznali vlastne jasný gól Liverpoolu. A tam vyslovene sa pomýlili. Mm-hmm. Lebo tam z toho napríklad vzišlo, že ľudia za VARom si mysleli, že rozhodnutie rozhodcu na ihrisku bolo iné, s akým oni pracovali. A už keď to zistili, tak už bolo neskoro. Ale minimálne akože tam bola tá transparentnosť. Ako už čo oni môžu? Môžu sa ospravedlniť, čo tie body alebo ten gól nedá naspäť, ale bohužiaľ no. Tak Viki, máme tu na záver pre teba pár otázok. Tak my to voláme, že rýchle otázky. V podstate nemusíš odpovedať rýchlo, ale tak prvé, čo ti napadne. Tak tvoj najobľúbenejší klub už vieme. A aký bol tvoj najlepší hráč, s ktorým si hral?
Najlepší hráč, s ktorým som hral? Fú. Viac ma ich napadlo.
No tak daj.
Prvý ma napadol ten Ferko Žufa. Jasné, lebo som s ním hrával od malička. On bol výborný futbalista, vidíš to?
On má najlepšie oslavy.
Najlepšie oslavy, jasné.
A nožničky?
Nožničky, jasné. To trénoval na rosničke, tuto na to. A na piesku všade. Ale potom ešte jeden hráč, na ktorého som si spomenul, tak určite Dominik Vajdečka. čo mal kopaciu techniku s obidvoma nohami strašnú, to som nechápal.
Mm.
Fakt dobre, fakt dobrý hráč.
Dobre, a najlepší tréner, ktorý ťa trénoval?
Poviem Jožka Šajank, pán Šajanek, zdravíme ho týmto, určite aj Píťo zdraví.
Áno.
Frajer, ten nám, myslím si, že obidvom prirastol k srdcu.
Dobre, a aká bola tvoja silná a slabá futbalová stránka?
Silná futbalová stránka? Asi, že som vedel tak motivovať tým možno, to by som tak povedal.
Že nejaké vodcovské schopnosti?
No, no, dajme tomu. A slabá futbalová stránka? Niekedy som možno strátil nervy. Trošku viac.
Mhm, dobre.
A vedel by si to takto povedať, vedel by si to takto povedať aj v tom speváckom a teraz živote? Že aká je tvoja silná a slabá stránka?
No ale v čom myslíš? Lebo toto je také, že akože v písaní tracku alebo napríklad na koncerte?
V tvorbe, napríklad v tvorbe, no.
V tvorbe. No, si ma zaskočil,
alebo
vidíš.
Alebo môžeme si povedať, že na koncerte, lebo to je trošku pohyb, tak to porovnáme teda vlastne k fotbalu, že na tom koncerte vníma, že má ako, no, nejaká slabá, silná na koncerte možno, to bude jednoduchšie ako v tvorbe.
Dobre, silná stránka, určite akože viem ovládať DAW, keď tam je ten DAW. Aj ma to baví. A slabá stránka, keď nejde všetko podľa mojich predstav, no, tak to dám na sebe akože vidieť, asi.
Mm-hmm.
A možno by som mohol menej, niekedy.
OK.
No.
A máš nejaké rituály? Či už pred zápasmi si mával, alebo teraz pred koncertom?
Mával som rituály pred zápasom. Určite áno. Ale tak také normálne rituály. Viem, že som pil citronovú vodu s cukrom pred veľa zápasmi. Akože mm-hmm. na nábudenie.
Uh-huh.
Toto je akože taký rituál. A pred koncertom asi sa iba dobre na to pripraviť a dýchať. Vydýchať sa. Nádych, výdych. Jasné.
Dobre. A čo ti dal futbal do bežného života, naopak čo ti vzal? Asi už si nám v podstate hovoril, čo ti dal aj mm-hmm. do tej speváckej kariéry, tak možno, že čo ti vzal?
Možno to taký kolektív, akože väčší, dajme tomu. Aj keď mal som party aj potom, ale to sa moc nedá porovnať s tými futbalovými, podľa mňa.
Mm-hmm.
To bolo silné vtedy. No.
Dobre. A aké sú podľa teba tri vlastnosti, ktoré musí mať futbalista, aby to dotiahol na profi úroveň?
Určite dobre nastavenú hlavu, ale to vo všetkom, čo robíš. A myslím si, že aj trošku šťastia v dnešnej dobe, lebo proste pretlak futbalistov. A posledná vlastnosť, čo musíš mať nejaký talent a proste ho rozvíjať, chtiť rozvíjať ten talent.
Dobre. A posledná otázka. Keby sa mohol vrátiť späť, vybral by si znova futbal, alebo išiel by si do nejakého iného športu, do inej aktivity?
Asi by som si vybral futbal znova.
Znova, aj keby si vedel, že to nikam nedotiahne, akože v úvodovkách nikam nedotiahne?
Určite, určite, však futbal hrávam stále v podstate. Hrávam teraz top lígu.
Výborne.
Takže áno, stále akože to patrí k mojej takej bežnej súčasti.
Kde hrávaš top ligu? Za koho?
Vieš čo, hrávam za dva kluby, hrávam že tretiu ligu za Black Mamba. Pozdravujem chlapcov, čaute. A potom hrávam, teraz som začal hrávať prvú ligu za Realkoholics.
Aha, okej. Okay.
Takže aj túto pozdravujem chlapcov. Dúfam, že sa udržíme.
No. Výborne. A aj nám už povieš to tvoje umelecké meno?
Jasné, moje umelecké meno je Vizin. S dvomi Z a jedným V.
A jak vzniklo inak toto meno? To ma ešte zaujíma.
Fú, to nemôžem povedať.
Nie? Dobre. To dáme tam ako premium obsah.
Áno, áno. Ale vymyslela mi ho ulica. Tak by som to asi povedal.
Dobre.
A aké sú, ja by som bol teraz napríklad rád by som vedel, že tvoje plány na leto. Ty už dávno musíš mať zabezpečené koncerty asi dávno dopredu, nie? Tak máš nejaké plány teraz? Začína teplé obdobie. Tak možno nejaké.
Vieš čo, nemám ešte zabezpečené koncerty a momentálne som v štádiu, že som vlastne vydal teraz EPčko a taký trojsingel, dajme tomu. čo sa týka politickej situácie, lebo ja vlastne aj študujem, okrem toho, že robím hudbu, verejnú politiku. Čiže je mi to také blízke a chcel som, alebo teda cítil som takú potrebu spojiť tieto dva smery, že hudbu a vlastne to, čo študujem. Tak som sa nejako vyjadril trošku a momentálne som v takom rozpoložení, že robím hudbu, píšem tracky, stále nahrávam a budem to vydávať von, aby proste som mal nejaké portfólium, ktoré môžem ukázať aj napríklad promotérom pri takýchto.
Ale keď tak hlavne, aby si utiahol nejaké proste showky na hodinka nejakých 50 minút, nie? To chceš vlastne dosiahnuť, aby si proste nemal každý koncert rovnaký, ale že aby si mal proste nejaký základ pod sebou, čo by si to mohol miešať a proste robiť napríklad každý týždeň inú show. Asi taký máš tvoj cieľ, nie?
Presne, ale aj to, aby proste ľudia ma, aby som vôbec s čím mal prísť na ten koncert, vieš, a takto by som to asi povedal. Mám už nejaké tracky vonku, ale presne ako sme sa bavili aj vo futbale, aj v tomto sa stále ako keby nejako vyvíjaš, zlepšuješ, dajme tomu. Takže chcem proste ľuďom ukázať nového Vizina.
Viki, ďakujeme ti veľmi pekne, že si prijal to pozvanie k nám a mám strašnú radosť a držíme ti palce a hlavne zdravíčko a veľa fanúšikov.
Ja ďakujem tiež, že ste ma pozvali, veľmi si to vážim, chlapci, a držím vám palce. Nech vám to ide.
Ďakujeme.
Ďakujeme.